Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay kasyam ng Marso, taong 2025. Queensland, nagsimula na sa pag-recover mula sa pinakamalalang pagkawala ng kuryente na dulot ng isang bagyo. Labor, panalo sa ikatlong termino sa halalan sa Western Australia. At sa Pilipinas, mahalagang papel ng mga kababaihan sa pag-unlad ng bansa, binigyang diin ng kalihim ng budget. Sa mga detalye, mahigit sa 200,000 mga tahanan ang wala pa rin kuryente at hindi pa tapos ang banta ng isang tropical cyclone sa kabila ng paghina ng weather system. Ang ex-cyclone Alfred ay naging isang tropical low na labang mula sa Bribie Island ng Queensland, tumatawid sa baybayin at papasok sa estado sa bahaging timog kanluran nitong Linggo. Sinabi ni Queensland Premier David Crisafulli, nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente ang bagyong Alfred na hindi pa naranasan ng estado noong mga nakaraang taon.
Since the start of this event, there's been 330,000 homes and businesses that have gone without power. If you think about that, that's somewhere in the order of about 750,000 Queenslanders who've been impacted. To put that into perspective, at 330,000, that's the largest ever loss of power from a natural disaster in Queensland's history.
Bagaman humina na natiling malakas naman ang bagyo, sinalanta ang Brisbane na may malakas na ulan at hangin kagabi, Sabado, kabilang ang pagbugso ng hangin na 100 kilometro ang lakas kada oras sa Redcliffe at higit 70 kilometers bawat oras sa bahagi naman ng Brisbane Airport. Nagbabala ang mga weather forecaster na magtutuloy-tuloy ang ulan, inaasahan ng hanggang 700 millimeters ng ulan at mapanirang hangin hanggang bukas, araw ng Lunes. Sa Western Australia, sinabi ng Premier na si Roger Cook na handa na siyang bumalik sa trabaho matapos na maipanalo ang ikatlong termino ng Partido Labor sa eleksyon sa estado. Ayon sa ulat ng ABC News, nakatakdang manalo ang WA Labor sa 41 pwesto, 5 para sa Liberal at 4 naman sa Nationals. Tinatansya ng mga opinion polls ang 12-13% na pag-swing o paglipat ng boto para sa Liberal. Ngunit na bigo ang partido na makuha ang dati nitong inaasahan na suporta ng mga botante. Sinabi ng leader ng WA Liberal na Salibi Metam, magpapatuloy ang muling pagbangon ng kanilang partido. Anaman ni Premier Roger Cook na bumoto mga tao sa makatwirang opsyon.
Friends, for 8 years, our WA Labor team has delivered sensible, stable government focused on strong financial management. We relentlessly pursued the creation of jobs and the delivery of infrastructure and services that people need. And at times of global uncertainty, the WA community has put its trust in our WA Labor team for the next 4 years.
Kaugnay naman ng nalalapit na federal na halalan sa Australia, pangunahing alalahanin pa rin ang pagboto ng mga tao sa Northern Territory. Habang ilang mga indigenous community ang isolated pa rin ang mga lugar dahil sa mga kondisyon na dala ng maulang panahon. Kinumpirma ng Australian Electoral Commission o AEC na 24 na grupo nito ang babiyahe sa 200 komunidad sa Northern Territory sakay ng mga helicopter upang maabot ang mga botante sa mga malalayong lugar. Ipinapakita ng mga datos mula sa AEC na ang pamansang rate ng mga nagpatalang Indigenous voter ay nasa 92.9%. Ang Western Australia at Northern Territory ang may pinakamababang Indigenous enrollment rate, 86.1% sa WA at 87.9% naman sa Northern Territory. Sa panayam ng NITV News, sinabi ni Acting Electoral Commissioner Jeff Pope, ginagawa ang mga pagsisikap upang maitaas ang mga antas na ito.
We have added an extra 75,000 Indigenous electors to the electoral roll since June 2023. which is terrific, and we continue to do a lot more work in Indigenous communities to get people on the electoral roll.
Sa balita sa Pilipinas, binigyang diin ni Budget Secretary Amena Pangandaman kahapon, Sabado, ang napakahalagang papel ng mga kababaihang Pilipino para makamit ang pag-unlad sa ilalim ng bisyon ng isang bagong Pilipinas. Sa ulat ng Philippine News Agency sa kanyang mensahe sa International Women's Day at National Women's Month, nanawagan ng Budget Secretary para sa tunay na pagkakapantay-pantay at patuloy na pagbibigay lakas sa mga kababaihan. Sinabi nito na sa panahon ngayon, iginagalang ang lakas, katatagan at di natitinag na diwa ng bawat isang Pilipina, kasama ang mga ina na walang katapusang nagsasakripisyo, mga anak na babae na walang takot na nangangarap, at lahat ng patuloy na ginagawa ang lahat upang malampasan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Binigyang diin din niya ang pagbuo ng isang inklusibo at maunlad na bansa na dapat na manguna mga babaeng Pilipina sa pagtiyak sa isang kinabukasan na walang maiiwanan. Anya, ang mga babae ay haligi ng lakas, pagmamahal at pag-asa. Sa mga kaganapan sa komunidad Filipino sa Australia, kaugnay ng lalalapit na pagsisimula ng overseas voting para sa 2025 Philippine National Elections, inaabisuhan ng Philippine Consulate Sydney ang lahat ng mga registered Filipino voters sa mga lugar o bansa na gagamit ng online voting na maaaring bumoto online sa Mayo 12 o May 12, 2025 na halalan. Para makalahok sa online voting, dapat kang magpatala o nakatala bilang isang online voter. Magsisimula ang pre-enrollment o pagpapatala para sa online na pagboto sa pamamagitan ng COMELEC Voting Portal mula bukas Lunes, March 10 hanggang sa May 7, 2025. Yan ay mula sa March 10, bukas Lunes hanggang sa May 7, 2025. Ang 30 araw na overseas voting period ay mula naman sa April 13, 2025 hanggang May 12, 2025. Hanggang alas 7 yan ng gabi, Philippine Standard Time. Mahalagang inyong boses kaya huwag palampasin ang pagkakataon na makaboto. At sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Linggo, kadalas ay maaraw sa Perth, 27 degrees. Ganon din sa Melbourne na abot sa 33 degrees Celsius. Sa Adelaide, liliwanag ng kaulapan sa 37, bahagyang maulap sa Hobart sa 28, maulap sa Canberra sa 27, makakaranas naman ng kalat-kalat ng pag-ulan sa Wollongong 25, Sydney 27 at Newcastle 26. Medyo uulanin din sa Cairns sa 32. Sa Brisbane, tuloy ang pag-ulan dalan ng Bagyong Alfred 25. At sa Darwin, may panakanakang ulan at posibleng kulog at kidlat sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.